Да, өте қажет. Энергетиктер мен экономистер Қазақстанның қай облысына электр қуатының қажеттілігі туындап отырғанын анықтап, сол аймаққа салу керек. Мысалы, Шығыс Қазақстан облысына қажет деп ойлаймын. Онда салынатын атом электр станциясы 300 мегабайтқа арналған. Атом электр станциясын салуға қарсылық танытып жүрген мамандардың пікірі болса, Балқаш көмір станциясын салуда қажет болар еді. Президент атом энергетикасына өкілетті органның құрылуы туралы құжатқа қол қойған болатын. Құрылатын агент атом электр станциясы қауіпсіздік шараларының сақталуына жауап береді.
Қазақстан принял на себя в области ядерного нераспространения.
Деді Серік Қожахметов. Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Қазақстандағы уран өндірісіне қатысты айтқан мамандар пікірін тыңдап отырсыздар. Мен хабарымды шаңғылықтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Мен хабарымдарға жалғастырамын. Серік Қожахметов ядролық отын банкін құру туралы халық арасында дұрыс пікір қалыптаспағанын айта келе, техникалық қауіпсіздік шаралары толық сақталады дейді. Оның айтуынша аталған банк экологияға ешқандай қауіп төндірмейді. Ол атом электр станциясына қатысты үкімет бекіткен құжатта атом электр станциясының энергиямен қамтамасыз ету мөлшері 4% деп бекітілген дейді. Серік Қожахметов ядролық банкін ешкімге зиянын тигізбейтін әдемі ыдысқа салынған затқа теңеді. Ядролық отын банкі Қазақстан халықаралық нарықтағы өз орнын көрсетеді. Оның үстіне халықаралық ұйымдар алдындағы өз жауапкершілігін сезініп отыр. Үлбі металлургия зауытында өндірілетін ядролық аз байытылған өнім ешқашан табиғатқа зиянын тигізген емес. Ол жерде 65 жыл ішінде 10 мың тоннадан астам өнім өндірілген. Уран кез келген мемлекетте тауар секілді сатыла береді. Ядролық отын банкін құрудағы мақсат Қазақстан мұнда тек сервистік қызмет көрсетеді. Ол басқа мемлекет өндірген уранды сақтай отырып, сұраныс түскен мемлекетке жібереді. Қазақстан жерін қойма ретінде пайдаланады. Яғни мұнда тек техникалық қауіпсіздікті сақтау қажет.
Технический и безопасность экологической точки зрения.
Деді Серік Қожахметов. Ядролық отын банкін құру мәселесі халық арасында әртүрлі пікір қалыптастырды. Әлеуметтік желілерде тұрғындардың көбі қарсы екенін байқауға болады. Экологтар аталған банкті де атом электр станциясын салу мәселесінде қоғамдық пікірмен санаспағанын алға тартады. Солардың бірі Невада Семей қозғалысының Қарағандыдағы бөлімшесінің бастығы Марғұлан Хамиев, уран өндіру кезінде қауіпсіздік шаралары ешқашан сақталған емес дейді. Оның айтуынша, ядролық отын банкі құрылатын болса, одан тек халық зардап шегетін болады.
Олар қазіргі заманда ешқандай қауіпсіздікке ешқандай жұмыс істеп жатқан жоқ. Бір жұмысын әлі көрсеткен жоқ. Ешқандай сенім жоқ. Екіншіден, ол ана күллі жағы урандарды алып келу үшін оның особый технологиясы бар. Оған ана бөшкелерді изнеровеки болу керек. Нержавеющий сталь. Сосын оны ол бөшкелердің барлығы должны пройти огромные испытания на герметичность. На падение, собственно, она 9 метр жерде, но он тастап, кандай майсама, сындай сынама не тебнет. Оны, собственно, она 700 градуска шерен, оны жылту керек. Оны ешқандай несін жасамайды. Собственно, поезден әкелі жатқан уақыттан, оны охранять ету керек. Ол бізде қаншама сондай радиоактивный заттарды, онда мұнда апарады, еш пүштенесін қауіпсіздіктен күзетпейді ешкім. Ертеңгі күні, 50 жыл жағы күллі урандар біздің мемлекет қайтып алады. Сосын сақтау керек. Мегнородный тәртіп бойынша, егер бізден негізі уранды алса, сол уран ана жұмыс істегенін кейін қайтып бізге келеді. Сондай заңдар. Оны сақтайтын бізде ешқандай жер жоқ. 500 жыл, 600 жыл, 1000 жылға шейін оны сақтау керек. Оған қандай қаражат керек? Көрдіңіз бе?
Марғұлан Хамиев уран халықтың экономикалық, әлеуметтік жағдайының жақсаруына септігін тигізіп отырған жоқ дейді. Сонымен қатар ол, Қазақстанда атом электр станциясы салынғанымен мамандардың тапшы екенін айтады.
Оның барлығын алып келу үшін әдейілеп осыған не база салу керек. Ол базада особый режим болу керек. Особый режим соны сақтап отырып үшін. Көрдіңіз бе? Он Оның барлығын ешкім жасамайды. Мына біздің ана Өскемендегі заводтың шығарып атқан дүниесін ешкім қандай қауіпсіздіктен, қандай захоронение, мына жасап атқан ешкім жоқ. Онда талай рет авария болған, соның өзін жөндіріп жасаған жоқ қой. Сол банк құру үшін 2-3 миллиард доллар ақша керек. Қаражаты жетеме жетпей ме? Оны ертеңгіні ешқандай надежность жоқ. Оны ол ақшаны ұрламайды деген. Коррупция ғой бізде. Халықты ойлап отырған ешқайсы жоқ. Біздің мемлекетте мына полигондардың зардабын көріп отырған, дүние жүзінде біздің мемлекетте осы радиацияның зардабын көріп отырған басқа біздікіндей мемлекетте бір мемлекет жоқ. Бізде осы жай жүрген адамдар жылында 0.5 дейді. Ал енді шетелде атомдық станцияда істейтін жігіттер 0.17. Олар күнде мына жағы реактордың маңайында жүрген. Көрдіңіз бе? Біз онда істемей-ақ, біз үш кесе одан радиоактивный зардабын аламыз. Сосын қайдан бізде денсаулық болады?
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Қазақстандағы уран өндірісіне қатысты айтқан мамандардың пікірін тыңдап отырсыздар. Мен хабарымды шағын бұлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Мен хабарымды арға жалғастырамын. Марғұлан Хамиев атом электр станциясын салуға да, ядролық банкін құруға да келісім бермеу керек дейді. Оның айтуынша, ядролық банкті тек ақша үшін құрып жатыр. Ол Қазақстан халқы радиоактивті қалдықтардан үлкен зиян шегіп отыр дейді.
Ешқандай пайдасы жоқ. Жарайды, алып келді. Оған 2-3 миллиард ақшаны нетіп жасады. Содан кейін ол 50 жылдай жұмыс істейді де, сосын қайтып бізге келеді. Біз оны охранять етуіміз керек. Ана Франциядан Германияда қалдығын алып келе жатқан уақытта күллі әскер, күллі полиция, ана жігіттер мына рельсте жатып қарсы болды, соны алып келіп не үшін охранять етіп, өйткені баяғы уақытта Франция сол Германиядан мына урандарды алған ана атом станцияда. Сол атом станцияда жұмыс істеп, енді қалдық болып қалды ғой. Соны қайтадан Германияға алып келген уақытта қаншама ел көтеріліп соғыстық болды. Өйткені оларда мәдениет бар. А бізде ешкім оны білмейді, ешкім көрмейді. Оңға өтірік айтады. Егер ең болмаса, бізде 237 миллион атқот жатыр. Соны неге қауіпсіздік жасап, неге соны көмбейді? Семейдің полигонын жерін берейік дейді. 6 жыл менде қартасы бар. 1992 жылы генерал-полковник Герасимов деген өтірілет еткен радиоактивный фон, на Семей полигонының радиоактивный фон деген қартасы бар менде. Ядерный центр 3000 квадратный километр жерді мына пайдалануға берейік дейді. Сондағы жасайтыны, 1 квадратный километрді 5-ақ проба алады. Әрбір пробасы 1 миллион тенге тұрады. Ал енді негізге олардың сұрап отырғаны 15 миллиард тенге ақша, ол жағы 3000-ға. Сонда алатын пробасы 1 квадратный километр 5-ау. Ол 5 проба алған, ол ешқандай качественный ана территорияның поражениесін ешқандай качество бермейді ол.
Сонымен қатар Марғұлан Хамиев құрылысты дұрыс жүргізу мәдениеті қалыптаспаған дейді. Оның айтуынша, шетелде уран өндірісіне қатысты жұмыстар ашық түрде жүргізіледі. Марғұлан Хамиев суға, жерге үнемі зерттеу жүргізіп отыру қажет дейді. Оның айтуынша, уранды жерден талаптарға сай өндіріп алып жатқан жоқ. Маман 2010 жылы Жапониядағы жер сілкінісі салдарынан Фукусимадағы атом электр станциясының зардабын Жапон халқы әлі тартып отырған айта келе, Қазақстан халқы ол апатты ұмыта қойған жоқ деді.
Бүкіл баяғы уақытта қалдықтың барлығы жерде осы бір 15-20 сантиметр жерде жатыр. Плутоний, ана жаңағы стронций сөзі, олар 600 жылда ғана полный распад болады. Ал енді мына плутониевый распад дейді, енді әбден құрайтын уақытта 24.5 мың жылда. Сондықтан бізде 2 бомба болған мына Семейде. Ал енді жаңағы қаншама бомбаларды 126 бомбаны жарған жердің үстінде. Соның барлық қалдығы ешқайда кеткен жоқ, қалды. Сонда олардың айтатыны, міне қандай надандық, елді надан деп ойлайды олар. Жерді дейді, жатуға болмайды дейді. Просто сол жерден жүруге болады былай. Жаңа шетін адам соны айта ма, жасай ма? Олардың құлқыны ақшада. Халық одан ештеңені көріп отырған жоқ. Олар жердің астынан 500-600 метр жер бірге концентрированный кислотаны соған төмен жібереді. Оның зардабы былай. Жердің астындағы ешқандай процесс не управляемый. Тасты қорқады ғой жаңағы мына кислота. Соның барлығы қайда кетіп жатқанын ешкім білмейді. Біраз жердің үстіне шығады, а біразы қайда кетіп жатқанын білмейді ешкім. Неге дейміз? Южный Казахстан, Шымкент облысында. Бірнеше жыл болып кетті, сонда ана скважинадан радиоактивный су шығып жатыр. Соны жауып қойды ғой. 21 скважинаны жауып тастады ғой, өйткені одан жаңағы уранмен уланған су шығып жатыр. Өйткені бұлар ешқандай контроль жасамай тұр. Олар былай істеу керек, негізі. Жұмыс істемей тұрып мына істейтін жерінің маңайында 8 километр жерде қаншама скважина жасап, содан күллі горизонттардан суын алып, соны зерттеу керек, ол бірден. Сосын барып қана оларға рұқсат беру керек. Постоянный мониторинг болу керек.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Қазақстандағы уран өндірісіне қатысты айтқан мамандар пікірін тыңдадыңыздар. Мен осымен хабарымды аяқтаймын. Хабарды дайындаған Ләйлі Махметжанқызы, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.
Азаттық радиосының хабарларын одан ары жалғастырамыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай қадірменді тыңдарман бүгінгі бағдарлама қазақ әліпбиін латынға көшіру мәселесіне арналады. Қазанның 27-сі күні Астанада мемлекеттік тілді әлеуметтік экономикалық кәсібилендіру атты жиын өтіп, онда мамандар латын әліпбиінің артықшылықтары туралы сөз қозғады. Олардың айтуынша, соңғы ақпараттық және компьютерлік технологиялардан артта қалмас үшін латын әліпбиіне көшу керек. Мамандар бұл мәселе көп қаражатты талап етпейді дейді. Алайда бұған қарсы азаматтар да бар. Латын әліпбиіне көшуді тездетпесе, қазақ тілі өзін-өзі сақтау иммунитетінен айырылады дейді мамандар. Олар қазақ әліпбиін латынға көшіру туралы мәселенің шегеріліп келе жатқанын айтты. Алайда оны қайта қолға алатын уақыт жетті дейді филология ғылымдарының докторы профессор Дәуренбек Әубәкір.
Латын әліпбиін кириллицамен қатар пайдалану. Міне осы тұрғыдан алғанда біздер ертеректе таңданған еді. Турасын айтсақ, 1994 жылдан бастап біздер осы мәселені тікесінен қойып, сол кезде ғылыми тұрғыдан, адами тұрғыдан, елдік тұрғыдан осы мәселені көтеріп, талай дөңгелек үстелдер, пікірталастар өткізген еді. Мен өзім Евразия ұлттық университетінен болғандықтан осы университеттің қабырғасында 4 рет біз осындай шаралар өткіздік. Соның кейін көптеген конференцияларда өзіміздің пікірлерімізді айтып жүрдік. Енді қазақ әліпбиін латынға көшіру жөніндегі мәселеге қайта оралу керек.
Дәуренбек Әубәкір Совет одағының құрамында болған көптеген елдер латын әрпіне көшіп жатыр дейді.
Латын қарпі коммуникациялық кеңістікте басымдыққа ие. Және де көптеген елдер, соның ішінде постсоветтік, посткеңестік елдердің латын қарпіне көшуі кездейсоқтық емес. Біз балаларымызды ағылшын тіліне жаппай оқыта бастадық. Мынау балабақшадан бастап. Бұдан қорқатын ештеңе жоқ. Жарты жылдың ішінде мамандар өздерінің ұсыныстарын дайындап, осы мәселені зерделеп шығу керек деген болады. Бірақ енді одан кейін ол 2006 жылы 25 қазанда болған әңгіме сессияның кезінде. Ал енді одан кейін қаншама жарты жыл түгілі жылдар өтіп кетті. Міне сырғып 5 жыл өтіп кетті. Жарты жылдар есептесек 10 жарты жыл өтіп кетті. Міне соған қарамастан әлі мәселенің мән-жайы шешімін таппай отыр.
Ал Ахмет Байтұрсынов атындағы тіл білімі институты директорының орынбасары Анар Фазылжанова Совет одағы ыдырағаннан кейін бірден латын әрпіне көшкен елдерде әліпби бірнеше мәрте реформаланды дейді.
Дағдарысқа қарамастан латын қарпіне көшкен сол жылдардағы Әзербайжан, Өзбекстан сияқты мемлекеттердің тәжірибесін біз зерттедік, тіл білмейінсінің ғалымдары қарадық. Сонда олар көп нәрсе ұттыма десек, енді ұтқаны ұтқан болар. Өйткені ұлттық тілдің мүддесі үшін жасалған реформа ғой бұл. Қаншалықты мемлекет үшін, қазынасы үшін ол қаржысы жағынан қиын болғанмен, анау тілдің дамуы үшін ол үлкен бір жаңаша өзгеріс. Бірақ сол кездегі Әзербайжан Өзбекстанның қабылданған әліпбиі бірнеше рет реформалауға ұшырады. Неге? Өйткені сол кезде асығыстықпен жасалып біраз қателік кемшілік кетті. Оны Өзбекстан мен Әзербайжанның ғалымдарының өздері бізге айтып, сондай өздерінің теріс тәжірибесін айтып, Қазақстанның ғалымдарына ескертпе жасады. Көшсеңіздер де әбден байыбына жетіп, өздеріңіз үшін ыңғайлы болатын, сіздердің дамуыңыз үшін кедергі келтірмейтін, қазақ тілінің дамуы үшін нұқсан болмайтын әліпбидің жобасын жасап, ғалымдармен егжей-тегжейлі осы мәселені зерттеп барып, бірақ көшіңіздер деді.
Анар Фазылжанова қазақ әріпін латынға көшіру мәселесі тәуелсіздікті алған кезде алғаш рет көтерілген дейді. Алайда ол уақыттағы әлеуметтік саяси ахуал әліпбиді ауыстыруға кедергі жасаған көрінеді.
Қазақстан тәуелсіздігін алғаннан кейін алғаш рет осы мәселемен айналысқан қазақ тіл білімінің ғалымы академик Қайдаров ағайымыз болды. Әбдуәли Қайдаров ағайымыз. Және соның қатарындағы бірнеше қазақтың ғалымдары Түркияның латын қарпіне көшу тәжірибесін біраз бағдарлап қараған. Сонымен байланысты қазақ тілінде де осы латын қарпіне негізделген жаңаша бір әліпбидің алғашқы жобаларын ұсынған болатын. Ол 90-шы жылдардың басы тұғын. Бұл проблема сол кезде айтылды да қойды. Себебі 90-шы жылдардың басында Қазақстандағы әлеуметтік саяси ахуал әліпбидің ауыстыруға икемсіз болды, қолайсыз жағдай болды.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан қазақ әліпбиін латынға көшіру мәселесіне арналған бағдарламаны тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтан үрден кейін жалғастырамыз.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqorg.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан қазақ әліпбиін латынға көшіру мәселесіне арналған бағдарламаны тыңдап отырсыз. Латын әліпбиіне көшу мәселесі көтерілгелі бері талай уақыт өтті, дегенмен қазірге дейін стандарт жоқ, дейді Дәуренбек Әубәкір. Бұл ретте маман Ресейді мысалға келтірді.
Талай мынау коммуникацияның жаңа жүйелері пайда болды. Мынау қазіргі ұялы телефон деген, мынау смартфон деген, iPod деген, неше түрлі мынау батыстан технологияның үздік соңғы үлгілері келіп отыр. Соның барлығында мынау тіл мәселесі тағы да көтерілейін деп тұр, өйткені қазақ тілі тағы да одан оқшау қалып отыр, сырт қалып отыр. Барлығымыз жағдайды бір хабар жіберетін, SMS хабар жіберетін болса, қазақша сол ойланып отқанымыз, қай қарпті таңдаймыз, латынды қалай береміз деп. Әліпбиді техникалық стандарт ретінде қабылдауымыз керек. Оған ешқандай саяси шешімнің қажеті жоқ. Тек қана үкімет соған дайын болса болды. Өйткені оны бүкіл жер жүзіндегі біздің қара көздер соны күтіп отыр.
Әлемдік үздік технологияның жазуы латынша болғандықтан қазақ тілі заманға икемсіздік танытып, өркениеттен бірте-бірте алыстап барады. Қазақ тілі латынға көшсе, тілді жаңаша реформалауға мүмкіндік туады, дейді Мәдениет және ақпарат министрлігі тіл комитетінің өкілі Ерлан Күзекбай.
Біздің жаңа технология керемет танып кетті, қарқындап кетті. Тіпті біздің қазақ тілінің жаңа ешқандай осы жаңа технология енгізілуі сын көтермейді. Бұл жөнінде айтылып та жатыр, жазылып та жатыр. Сондықтан біз осындай мәселелерді қолға ала отырып, бұл жөнінде талай-талай үкіметке де резолюция талай-талай ұсыныстар берілген. Бірақ әлі нақты шешім шықпай отырғанын айтқымыз келеді әрине. Бірақ енді мынау латында өткен жағдайда біз қандай мүмкіндікке ие боламыз? Соны жаңа технологияны пайдалану үшін біз уақытша болсын латын әліпбиін пайдалануымыз керек. Әйтпесе біз қазір мынау бүкіл жаңа заманның, мынау жаһандану заманының өркениетінен кейін кетіп бара жатырмыз, қалып бара жатырмыз. Ал енді латын әліпбиі бізге қандай мүмкіндік береді дегенді айтсаңыздар, біріншіден мына біздің қазір кириллица әліпбиінде білесіздер 42 әріп бар, өте көп. Ал қазақ тілінде соны қысқартсақ, мына қазақ тілі әліпбиін жаңа реформалауға мүмкіндік туады. Үйткені ұна қосырлаған көп әттір бар. И-я, и-ю, цы дегенде ой. И-я, біз екілет жазамыз. И-аның, и-я, и-я, и-ю, цы. Тағы да жіңішкелік қалды.
Жуан
жіңішкелік әріптен бар. Мәк кізнап, төр кізнап дегендеріміз кей. Осының бәрінде біз қысқартуға көп мүмкіндік туатты. Әріптерімізді қысқарат, сөзімізді қысқаруға мүмкіндік туат.
Астанада өткен жиында көпшілік қауымға ABCNet жобасы таныстырылды. Қарапайым тілмен түсіндірген кезде ABCNet қазақ тілінің ағылшынша нұсқасы арқылы оны компьютердегі операциялық жүйеге бейімдеу деген мағынаны береді. Жоба авторы Жанат Аймағановтың айтуынша, бұл концепция 1999 жылы құрастырылған екен. Оның пікірінше, бұл жобаның шынайы маңыздылығын мамандар түсінбей, мән бермей келеді екен. Ол латын тіліне көшу кириллицада қалып, аударма жасағаннан гөрі әлде қайда тиімді деп санайды.
Виртуалдық ABCNet орфография аударма жасап, және оны Microsoft Office-ке орнатып қойдым. Сіздер білесіздер, мысалы, Office-ке қосқанда көрдіңіздер, орысша ешқандай проблема жоқ, ағылшынша проблема жоқ. Ал қазақ тілі біз енді армандар, егер біз шында латын әліппесіне көшсек несі, біз домен күзет аламыз деп. Күзет ешқандай нететін жоқ. Бәріптеріңіз білесі Қазақстанда ЧСК әрпі қоссаңыз да, қазақ әрпі дейтін қазақ, егер Қ әрпінен айырылса, мен ойымша Қазақстанның бізді өзі өз қазақ идентификациясындай боламыз. Қазақстан вот қазір көрсетесі ғой, темір жиіп адам жиіп деген мен. Қазақстанда бүкіл терминалдар мен технология хеп language технологиясын кіргізуге болады. Мысалы, кез келген банкомат болсын, кез келген терминал болсын, оны былай істеуге болады. Тек қана кіресіздер, қазақ тілінде жұмыс істеуге болады. Егер бұл жерде нелер бар, хеп language ағылшынша, орысша не болса оған аудармай, егер тек қана сіз бассаңыз, ол сізге көрсетеді ағылшынша, не болмаса орысша көрсетеді. Жеңсеңіздер ол қаша қашып, сонда кәдімгідей кез келген терминал болсын, кез келген осы банкомат болсын, ол қазақша жұмыс істеу керек.
Анар Фазылжанова қазіргі уақытта 5 әліпби дайын тұр дейді.
Қазақ әліппиінің латын графикасына негізделген жаңа 5 түрлі жобасы дайын тұр. Оның ішіндегі біреуі интернет желісіне арналған арнайы әліппи жобасы. Болашақта қазақ тілінің жазуы үшін жеке жоба, интернет жазуы үшін жеке жоба бола ма, болмай ма, ол әлі зерттеліп қаралған мәселе емес. Бірақ қандай жағдай болса да дайын болайық деп, біз осындай да бір нұсқаны дайындап қойдық. Сол 5 түрлі жобаның ішіндегі біреуі біздің ойымызша қазақ жазуының жаңа әліппиін бола алады алдағы уақытта. Бірақ бұларды әлгі соңғы аяққы бұдан кейін арғарай қаралмайтын жобалар деп те қарау керек емес. Өйткені егер осыны жақсарту жолында тағы да ғылыми ізденістер жүргізілу керек па десе, иә керек деп айтар едім. Өйткені жаңағы 5 түрлі жобаның әрқайсының өзінің артықшылықтары да бар, және әрқайсының өзінің кемшіліктері де бар.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан қазақ әліппиін латынға көшіру мәселесіне арналған бағдарламаны тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Әсірсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда үш рет w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан қазақ әліппиін латынға көшіру мәселесіне арналған бағдарламаны тыңдап отырсыз. Ал мемлекеттік тілді қорғау қозғалысының төрағасы Мұхтар Шахановтың ойынша, қазақ тілі қазіргідей қорғансыз күй кешіп жатқан кезде латын әліппиге көшу қауіпті.
Бұл өзі бірте-бірте болатын мәселе. Үлкен себебі, егер мынандай жағдайда қазір қазақ халқының 60%-ға жуығы өз тілінде оқи алмайды, жаза алмайды. Ал енді егер біз латын әліпбиіне көшсек, жаңалардың барлығы шетте қалады. Қазақ түгелде екіге бөлінеді. Орыс тілді қазақтардың барлығы шетте қалады, оларға керек болмай қалады. Тіл әзірдің өзінде тілді олар үйрене алмай жүр. Себебі оған мемлекеттік деңгейде жағдай жасалған жоқ. Қазақтың үлкен бөлігі қазір орыстанып кетті.
Мұхтар Шаханов әліпбиді бүкіл республика бойынша ауыстыру керек деп санайды.
Ал енді мына қазіргі кезеңде бірден жаңа көшіру, бұл қазақ халқының үлкен бірлігін білдіреді. Өйткені олар қазақтың тілін үйреніп жатқан кезде латын әліпбиіне үйреніп қайта онан сайын алыстайды. Сондықтан мен өз басым қазіргі кезеңде бұл мәселеге түбегейлі қарсымын. Егер көшетін болсақ, бүкіл республика бойынша көшейік. Орыстар да көшсін, орыс тілділер де көшсін барлығы. Ал бұлай ана қазақты көшіру, қазақ халқын онсыз да орыстанған қазақты онан сайын екі бөлікке жасайды. Бұл біздің ұлттық мүддемізге қарсы адамдардың пікірі. Терең ойланбай жатқан, бұл елдің ұлттық мүддесін терең ойлана алмаған, тәжірибе ойлана алмағандардың пікірі.
Анар Фазылжанова бірінші кезекте тілдің сақталуы үшін латын әрпіне көшу керек дейді.
Өте маңызды. Ұлттық тіл ретінде және мемлекеттіліктің бірінші нышаны ретіндегі мемлекеттік тіл ретінде сақталуы үшін ең алдымен сол үшін латын қарпіне көшу қажет. Ал енді инновациялық жаңартпаларға ашық жүйе болу керек. Сол жаңартпаларды енгізудің құралы латын қарпі деп айтатын пікірлерде оң пікір, бірақ ең алдымен неге латын қарпіне көшеміз дегендегі бірінші фактор ол тілдік фактор. Яғни тілдің сақталуы үшін тілдің өзінің жүйесін эволюциялық жолмен ішкі заңдылықтарымен дамуы үшін латын қарпіне көшу маңызды. Неге дейсіз ғой? Себебі біз егер кирилл жазуында қала беретін болсақ, біздің отарлық сананың стереотиптері осы кирилл жазуымен бірге біздің тілімізде жүре береді. Кирилл жазуы 70 жыл бойы орыс тілінен енген сөздерді орысша жазуға үйретіп, санаға әбден сіңіріп тастады.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосына берілген қазақ әліпбиін латынға көшіру мәселесіне арналған хабарымыз аяқталды. Хабарды дайындаған Меруерт Сәрсебай. Азаттықтың толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.